Onda Mulleres, retos en feminino, rutas cara a igualdade.
O que temos xa plantexado é facer cursos específicos para mulleres. Nos, en todos os cursos o que facemos nunha primeira fase reservamos a metade das prazas para mulleres e se finalmente non se enchen, pois abrimos ao resto do público, ¿no? Pero intentamos sempre que haxa un mínimo de plazas para mulleres. A maiores deso, o que sí que facemos son cursos específicos para mulleres, impartidos por monitoras e para mulleres. E é un pouco pois, o que diste tamén, é intentar que as mulleres nos sumemos a todas as disciplinas deportivas, porque ao final, ainda que non te queiras dedicar profesionalmente, disfrutar do deporte podemos facelo todos. E por que non nos tamén, por suposto.
Elena Portela, directora do proxecto Alternativa Cultural e de Ocio Sostible na Enseada, responsable directora do Clube Deportivo Salitre de Redondela. Onda Mulleres, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org. Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.